Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 15. novembar po novom Grigorijanskom kalendaru, odnosno za 2. novembar po starom Julijanskom kalendaru. U našoj Svetoj Sabornoj i Apostolskoj crkvi danas se proslavljaju sveti mučenici Akindin, zatim Aftonije, Epidifor i drugi sa njima, sveti prepodobni Markijan Kirski, sveti svešteno mučenik Viktorin, episkop Patavski i drugi. Pre nego što čujemo više o jednom od ovih svetitelja, da kažem da ćete u današnjoj emisiji moći da čujete kako je proslavljena slava svetih Vračeva u Kliničkom centru Kragujevac, zatim kako je Biblijsko društvo Srbije obradovalo učenike osnovne škole Heroj Radmila Šišković iz Smederevske Palanke. Jedna od vesti je i priznanje koje je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uručio velikom dobročinitelju crkve i naroda gospodinu Milančetu Milićeviću, a tu je i vest o tome da je arhijepiskop kiparski Hrizostom II. Proslavio nebeskog pokrovitelja. A sada da čujemo malo više o svetiteljima koje danas proslavljamo, tačnije o svetom prepodobnom Markijanu Kirskom. Iz grada Kira u Siriji odlikovao se kako blagorodstvom porekla, tako i krasotom tela. Ostavio je sve Hrista radi i povukao se u pustinju Halkidsku na podvig odšelnički. Savremenik patrijarha Flavijana Antiohijskog i careva Konstancija i Valenta. U njegovoj keliji noću je svetila svetlost božanska prema kojoj je čitao sveto pismo i nije imao nikada potrebu za drugom svetlošću. Čudotvorac veliki za života i po smrti. Pred smrt naredio je slomučniku Jevseviju da sakrije njegovo telo i potajno ga sahrani zbog mnogih obožavatelja. Upokojio se u gospodu 387. godine. Vesti iz Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Lekarska slava Sveti Kozma i Damjan obeležena je juče 14. novembra u kliničkom centru Kragujevac Svetom arhijerejskom liturgijom koju služio njegovo prosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan. Liturgija je služena u bolničkoj kapeli koja je posvećena ovim svetiteljima te s ovim molitvenim sabranjem proslavljena i njena slava. U prisustvu direktora kliničkog centra gospodina profesora doktora Predraga Saznanovića i zaposlenih u ovoj zdravstvenoj ustanovi, episkop Jovan je svima poželeo srećnu slavu rečima. Neka Bog molitvama svetih besrebrenika Kozmi Damjana poseti i naše nemoći. Sve što smo dobili, dobili smo za badava, na dar, ali Bog, braćo i sestre, kada vidi čovekov trud u njegove veri, u njegovom načinu života, onda Bog na taj dar njegov daje i dar Boži. I kućete lepše i bolje nego kad čovek oseti da na ono što on malo uzvrća Bogu, Bog uzvrća stostruko više. Neka je srećan i Bogom blagosloven današnji dan. U nastavku liturgije vladika je presekao slavski kolač sa ovogodišnjim domaćinom, doktorom Nenadom Đokovićem, ortopedom. Episkop je nakon bolničke kapele molitveno posetio i zaposlene u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, gde je takođe prerezao slavski kolač, podsjetivši okupljene da su sveti Kozma i Damjan lečili ne samo lekarskim veštinama, već i verom. U toku dana vladika je posetio i zaposlene i štićenike u Zavodu za smeštaj odraslih lica Male Pčelice, gde je svima poželao dobro zdravlje, skrenuši pažnju koliko je važno da se ne ugasi duh u čoveku. Episkop je tokom ove posete prelomio slavski kolač sa doktorom Vladicom Stanovićem, direktorom zavoda. A evo i vesti da je Biblijsko društvo Srbije obradovalo učenike osnovne škole Heroj Radmila Šišković iz Smederevske Palanke. Saradnja veroučitelja Miloša Jelića sa Biblijskim društvom Srbije nastavljena je i ove jeseni. Posle vrednih setova biblijskih mapa koje su đaci dobili početkom kalendarske godine za korišćenje na časove veronauke u ovoj školi, ovog puta su učenici koji pohađaju veronauku u mlađim razredima darovani prelepom knjigom u izdanju društva Priče o životu gospoda našeg Isusa Hrista. Reč o pričama iz sva četiri evanđelja prepričanim i prilagođenim dečjem, ali ne samo dečjem uzrastu, jer su svakako namenjene i roditeljima za zajedničko čitanje sa decom. Knjiga je štampana na kvalitetnom papiru, ilustrovana divnim crtežima, ikonama umetnika Serjoše Popova. Odštampana je sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja. Biblijsko društvo Srbije i Vera Matić, koja je na čelu ovog društva, dobili su i zahvalnicu osnovne škole Heroj Radmila Šišković.
Tina ima kariston ke panamomiton ke mitera tu teuimon tinti mio teranton kerulin ke endoxoperan asinkritos ton serapim Tina dia phtoros theon logon tekousan Tin andos theotokon se megalinomen
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uručio je juče na svečanosti u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu orden Svetog Save gospodinu Milančetu Milićeviću, privredniku iz Beograda i velikom dobrotvoru Srpske pravoslavne crkve i naroda. U svetlosti praznika svetih besrebrenika Kozma i Damjana, koji su poslušali Hristovu zapovest na dar primiste, na dar i dajte, a čiji primjer svojim životom i delom svedoči gospodin Milanče Milićević i njegova blagočestiva porodica iz Beograda, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve je donao odluku da odlikuje ovog velikog dobrotvora crkve i dobročinitelja srpskog roda ordenom Svetog Save drugog stepena. Uručujući visoko crkveno odlikovanje, njegova svetost, patrijarh, istakao je da Sveti arhijerejski sinod je prepoznao dela i dobročinstva gospodina Milančeta Milićevića, privrednika i uzornog pravoslavnog hrišćanina iz Beograda. Vi ste pokazali veliku veru i ljubav prema crkvi i našem narodu, izašli ste u susret potrebama srpske crkve, nesebično ste pomagali najmlađi i nejake. Naš narod kaže, ruka koja daje ne ostaje prazna. Molimo se Gospodu da pomogne da se ta izreka potvrdi i u vašem životu, kako biste nastavili da dajete kao i do sada ne samo vašoj porodici i bližnjima, već svom srpskom narodu. Dobra dela koje činimo drugima pratit će nas i u ovom i u onom životu. Ta dela su velika i pred ljudima i pred Bogom, poručio je patrijarh. U odluci Svetog arhijerejskog sinoda, koju je pročitao glavni sekretar sinoda protojeraj Stavrofor dr. Savo Bajović, navodi se da se visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog Save drugog stepena, dodeljuje gospodinu Milančetu Milićeviću za njegovu delatnu ljubav prema majici crkvi, naročito pokazanu brigom prema bližnjima i nesebičnim pomaganjem izgradnje i obnove hramova i manastira u mnogim eparhijama Srpske pravoslavne crkve. Zahvaljujući njegove svetosti, patrijarhu i članovima Svetog sinoda na visokom crkvenom priznanju, a svoje porodici, prijateljima i poslovnim saradnicima na podršci, gospodin Milićević je zablagodario Gospodu na obilju blagoslova kojim je nagradio njega i njegovu porodicu. A veličanstveno i molitveno, kako i dolikuje, hram Svetog Dimitrija u Akronu i ove godine je proslavio svoju krsnu slavu. Budući da srpski narod u dijaspori u borbi za egzistenciju nije u prilici radnim danima pohađati sveta bogosluženja, ovogodišnja hramovna slava u Akronu proslavljena je 10. novembra. Svešnici u odeždama, deca sa buketom cveća i verni narod toplog srca na vratima hrama dočekali su svog arhipastira i oca, preosvećenog gospodina Irineja, episkopa istočnoameričkog. Posle ulaska u predivno sređeni hram, episkop Irinej je zajedno sa sveštenim služiteljima služio svetu arhijerejsku liturgiju. Po čitanju evanđelskog začala, episkop je bogonadahnuto iz dubine srca i duše protumačio začalo. Veliki broj vernika se pričestio, što je posebno doprinjelo evharistijskoj radosti. Drevna svetinja koja se polako obnavlja, zadužbina kralja Milutina i njegovo grobno mesto, iako u prošlosti više puta rušena, manastir Banjska, juče je proslavilo svoju ktitorsku slavu svetog kralja. Iako nas on čuva, danas može samo da plače pred Bogom za nas svoje nedostojne potomke, jer ovaj hram i ovu svetinju nismo u stanju kao narod da obnovimo, poruka je besede arhimandrita Stefana iz Očešta, koji je služio liturgiju uz igumana Banjske, oca Danila i sveštenstvo hramova svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici i Vasilija Ostroškog u Leposaviću. Naše svetinje jesu naše lađe u kojima mi plovimo kroz ovo životno more. Mnogo je bura na ovom moru danas, ali su naše svetinje, naše crkve, lađe koje nas spasavaju, brodovi spasenja, i to je ono što su nama sveti preci ostavili. Drugi narodi imaju ogromne zamkove, tvrđave, kule i gradova, a mi imamo naše svetinje. One govore o nama, to smo mi, rekao je iguman manastira Banjska, otac Danilo. A đakon Nenad Idrizović bogoslužio je u Japanu. Velika je radost za pravoslavne hrišćane saznanje da se evanđelska nauka propoveda i u zemlji izlazećeg sunca u Japanu. Još veća je radost kada znamo da se i Japanci mole za nepokolebavost svetih Božjih crkava i njihovo sjedinjenje. O čvrstoj veri pravoslavnih hrišćana u Japanu može da svedoči i načelnik odeljenja za čuvanje i pristup fondovima Narodne biblioteke Srbije, đakon dr. Nenad Idrizović, koji je na svom službenom putovanju imao prilike da se služuje na arhijerejskoj liturgiji u crkvi Vaskrsenja Hristovog u Tokiju 3. novembra. Iz razgovora sa bratstvom, đakon Nenad Idrizović je saznao da se broj pravoslavnih hrišćana iz godine u godinu smanjuje. Danas ima oko 10.000 duša, što je značajno manje nego u 20. veku. Mitropolit Danilo je đakonu Nenadu poklonio ikonu svetog Nikolaja Kastakina, čija je neprocenjiva zasluga za duhovno uzrastanje pravoslavlja u Japanu. slede vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. Kiparski arhijepiskop Blažnješi Hrizostom je na praznik Svetog Jovana Zlatousta, koji je njegov nebeski pokrovitelj i hodataj, načasovao arhijereskom službom u Sabornoj crkvi Svetog Jovana Bogoslova u Staroj Nikoziji. Mitropolit Pafoski, Georgije i Bosre Timotej i episkop i karpasijski Hristofor Kitrovski Leontije, Neapoljski Porfirije i Mesaorijski Grigorije služili su božansku liturgiju sa arhijepiskopom. Patrijarh Aleksandrijski Teodor, episkopi Limasolski Atanasije, Gvinejski Georgije, Amautski Nikolaj i egzarh Aleksandrijske patrijaršije na Kipru, vladika Nitrijski Nikodim, molitveno su prisustvovali evharisijskom slavlju u oltaru. Državni službenici, nastavnici i stotine vernika također su bili na božanskoj liturgiji. Arhijepiskop je zahvalio svima na molitvenim porukama i poželeo im zdravlje i snagu hodatajstvom Svetog Jovana Zlatousta. Arhijepiskop je zahvalio i predsjedniku Kipra Nikosu Anastasijadisu i izrazio mu punu podršku posebno u ovoj ključnoj prekretnici kiparskog pitanja. Predsjednik Kipra je istakao da je njegov cilj pronaći održivo, funkcionalno i trajno rješenje kiparskog pitanja. A jednočasovni video iz 1994. godine o svećenju Saborne crkve Svetog Nektarija na Gini objavljen je i na sajtu Ortodoksija News Agency. Sveti Nektarije je izgradio manastir Svete Trojice 1904. godine, a 1908. dao je ostavku na položaj direktora crkvene škole Rizarios u Atini i otišao u manastir gdje je živeo do svog upokojenja 1920. godine. U manastiru se čuvaju njegove neteljene mošti. Video prikazuje više arhijereja, mnogo sveštenika i ogroman broj vernika koji pune manastir povodom velikog slavlja osvećenja Saborne crkve podignute u njegovu čast. Video prikazuje i litiju sa čestom glavom Svetog Nektarija i osvećenje časne trpeze ove crkve. Sve što smo vam pripremili za današnje izdanje crkvenog dnevnika Hrišćanskih meridijana. U realizaciji učestvovali Slavoljub Prokić i Gordana Jocić. Zbogom.